Startautisko notikumu apskats. Veseli klausētoji ar startautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sondere. Ukrainas spākiem Krīvejas Kurskas apgabalā pazarodojusies jauna taktika. Mudri pursavītoties jāplenkt Krīvejas spākus, raksta mēdījis Forbes, kā norodīja mēdija analītiķis Davis X, kad pagošajā nedēļā Ukrainas spāki Porrova Krīvo aizsardzēbu jauno Ukrainas Krīvejas rūbežas pūsmā Pinovija Putis cīma, tīs daudzu šokē, bet tagad palika skaidrs, kāds ir Ukraiņu mierķis. Ja Ukraiņam, kas izbrauk no ziemeļa austrumiem, no Novija Putis izdedos sazavīnoties ar Ukrainas spākiem, kas atcerunās galvenajā Kurskas sektorā, tad potenciāli tūkstošiem krīvu karavēru tiks nogrīzti no saviem spākiem starp rūbežu i Ukrainas spākiem, modelē Forbes. Vītīgi ģeogrāfiski apstokļi Ukraiņa mitumā plānā ir tikai par labu norodi analītiķis. Seimas upe veidoja dabēgu barjeru gar potenciālos kabates zīmeļu molu, kuras obus flangus norobežoja uzbrūkušie Ukraiņas spāki. Pitam Ukraiņa ir iznicinoši visus pastovēgos tiltus par Seimas upe itamā rajonā. Dētam krīvu spāki izdīnvidim no Seimas, tur varētu būt vairoki bataljoni, ir atkarīgi no pagaidu pontona tiltim, vai šauru sauszemes savīnojumu caur Koreņevas pilsētē. Tīši dēļ tam Ukraiņa nanogurstējušai apšauda pontona stīklēts krīvi tos izvītoja. Topoša iemesla dēļ Ukraiņas spāki izbruka Koreņevai skaidrots rokstā. Ukraiņa da goda bēgums saims no Dānijas vēl vienu iznicinotoju F-16 partiju, paziņojis Dānijas aizsardzības ministrs Troels Lunds Poulsens. Dānija 2024. Gada 2. Pusē pīgodos papildu lidmašinu partiju, paziņo aizsardzības ministrs, nenosaucot konkrētu iznīcinotoju skaitu. Nav zināms arī, ko tīši F-16 tiks nodoti Ukrainai. Pirmie F-16 un Dānijas tika pīgodoti Ukrainai augusta sokos. Augusta beigos Ukrainā avarē viens no rītumu pīgodotajiem F-16. Tas notika 3 nedēļas pēc tam, kad Ukrainā izsarudās pirmais ASV ražotos lidmašinas. Bojāko pazīstams Ukraiņu pilots, kurais bija viens no pirmajiem, kas tika aflīdzēts lidot ar F-16. Otri klusē ir bez lielas sažjautāžas septembra sokumā Ukrainas valdībā nomēnēta daļa no ministriem. Tamā skaitā viena no redzamākajiem valdības sejam Orlītu ministrs Dimitro Kuleba. Daļa deputātu uzskata, ka prezidenta Zelenska birojs arī to sasteigto procedūru izrodē nacīņu parlamentam. Vēstī Latvijas sabiedriskais mēdījis LSM.lv. Kupš Krīvejas pilna apmāra iebrukuma sokuma Ukrainas parlaments bija augstoko rada strodoja pastiprinoties drūšēbas apstokļos. Lēmumi tiek pieņemti plenārsēdās klotīnē, bet par sēdes sasaukšanu itur nullam to sabiedrību izcina krītni 5 sēdes. Jauno Ironas valdība kopš pilnvara izimšanas augustā Krīvijai nekādus īroķus nav pīgodojusi, tā paziņo Irānas prezidents Masuds Pezeškjāns. Mēs neesam pīgodojuši īroķus Krīvijai, preses konferencē sacīja Pezeškjāns, viesteiziņu aģentūra Mehr. Tomēr izdasacīja, ka Irānai ir Krīvijai ir tīsēbas uzturēt attīcēbas. Reformista Pezeškjāna uzvara Irānas prezidenta vēlēšanos raisē cerēbas, ka attīcēbas Irānas rītuma valstu starpā varētu normalizēties. Tomēr vairoki notikumi kopš ieļaušanam raisa bailes, ka tas ceļš nebūs vīglas. ASV cetas rītuma valsts citamā mienesī apsūdzēja Irānu, ka tēpīgodos Krīvijai tila darbības rādījusi balistiskos raķetis, ko Moskova var izmantot karā pret Ukrainu. Krīvija tagad ir sajāmusi to balistisko raķešu sūtījumus, ja visdrēžāk dažu nedēļu laikā tos izmantojas Ukrainā pret Ukraiņiem. Pagošajā nedēļā sacīja ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens. Irānas raķešu pīgodis ļauj Krīvijai izmantot leloku daļu sava arsenāla mierķim, kas atcerunās toļok no frontes līnijas, norodē ASV augstākais diplomāts. Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyena otrdien paziņos pretendentus Eiropas Savienības komisāru portfeļim. No Latvijas itam amatam izvirzēts Valdis Dombrovskis, kas jaunajā pīdzgadā varētu atbildēt par ekonomiku un produktivitāti. Tāpat Dombrovskis varētu atbildēt arī par īvīšanas un vinkošošanas vaicojumiem. Izgunvāra nabūs viens no von der Leyenas vītniekiem, kā tas bija iepriekšējā darba cielīnī. Leyena noroda, ka jūs īrūsinotajā jaunajā Eiropas komisijas sastāvā ir 11 sīvītis, kas ir 40%. Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu vakar paziņo par valsts kara mērķu paplašanošanu, ietverot starp Timarē valsts ziemeļdaļas dzīvotoju drūšu atsagrīšanos sātā, kurus jāatstoši globjūtīs no porrobežu apšaudes starp Izraēlas armiju un Libānas kaujinieku grupiem Hezbollah. Politiskais drūšēbas kabinets atjauninoja kara mērķus un tagad ietver sekojošu sadaļu. Ziemeļu dzīvotoju drūšu atsagrīšanos savos sātos paziņo Netanjahu birojas. Izraēlas armija Irānas atbalstētais šītu bruņotais grupējums Hezbollah apšauda viens otru pori rūbežai gandrēž katru dienu. Kopš palestīniešu teroristu grupējuma Hamas 7. Oktobra uzbrukums Izraēlē izprovocē karu Gazas jūslā. Hezbollah ir paziņojis, ka tas ir Izraēlas apšaudēšanas kampaņa atbalsta Hamas. Hezbollah amatpersonas ir pasacījušas, ka grupējums izbeigs apšaudes, ja tiks panokts pamieris Gazas jūslā. Savpus Izraēlu uzstoja, ka te nevar pieļaut kaujinīku palikšanu pīrobežas rajonā Libānas dienvidos. Bruņotajā porrobežu vardarbībā ir nogalināti 100 cilvēku Libānā, kas lielākoties bija kaujinieki 10 civilīdzīvotāju un karavēru Izraēlas pusē. Tos dēļ 10 000 cilvēku obos robežas pusēs ir atstojuši savas sātes. Paldies, ka klausējoties starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.